Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vi beder dig, luk du selv dit ord op for os, og luk os op for dig og dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium på anden søndag efter hellige tre konger, skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med, også Jesus, og hans disciple var indbudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til ham, de har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, gør hvad som helst. Han siger til jer, der var der 6 vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, fyld karrene med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu. Dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Amen. Det er en kendt beretning. Beretning om Jesus, der gør vand til vin. Rigtig mange har hørt den. En fantastisk beretning. En utrolig beretning. Også, ja, lidt en pushy beretning. Underlig beretning, og nogen siger, ja, det er en fin historie, men det kan vi ikke rigtig tro på. Og det, til det må vi bare sige, ja, det er altså fuldstændig utroligt. 600 liter vand, der bliver til god vin. Det er fuldstændig utroligt. Men hvis Jesus er ham, som vi bekender os til, og som vi siger i trosbekendelsen, ja, så er det en lille sag for ham at gøre os det her under. Så vi tror frimodigt på, at han gjorde det den dag i Kana ved brylluppet. Og samtidig undrer vi os også, for det var også lidt en underlig måde, han gjorde det på. En underlig, skjult måde, Jesus gjorde sit allerførste tegn på. Maria kommer til ham, og han afviser hende nærmest. Men så lister han stille og roligt ud bagved til tjenerne på et eller andet tidspunkt, og beder dem om at fylde de her vandkar op. Og lidt senere, da de har gjort det store arbejde, så lister han ud og siger, tag lige og øs lidt op og gå hen til skafferen. Og så sætter han sig stille og roligt ind til bordet og bliver siddende og del af festen og bliver der bare. Ikke noget med, at han står op og holder en lille tale og taler om den gode vin. Måske var det virkelig ikke ret mange, der opdagede, hvad det var, der skete. Og først bagefter, måske har det været sådan, at mange af dem først bagefter hørte, der skete et eller andet underligt ved det bryllup der. Og folk de spurgte, var du med til det bryllup der? Smagte du den der vin? Ja, det gjorde jeg vist nok, men jeg havde næsten glemt, hvordan det var. Eller også i hvert fald først bagefter skulle til at tænke. Det er sådan en underlig, stille og rolig og skjult måde, Jesus gør det på. Tre ting vil jeg sige lidt om, ud fra den her tekst i dag. Først noget med nyd smagen fra paradis. Så noget om Marias visdom, og endelig se Jesu herlighed. Når jeg møder den her beretning, så har jeg nogle gange tænkt, at jeg vil godt have haft et glas af den vin der. Jeg vil godt have smagt den. Jeg vil godt have smagt den der gode vin. Det gode ved det er, at vi kommer til at smage den. Vi kommer til at smage den, hvis ellers vi tror på Jesus. Så er jeg sikker på, at den bliver serveret ved det store festbord i himlen, så man kan sige, ud af mange gode grunde til at tro på Jesus, så er det en god grund til at tro på Jesus. Du kommer til at smage den her vin, hvis du tror på ham. Og samtidig så er det jo sådan, at vi lever i en tid, hvor vi ikke kan vente. Hvor vi ikke kan vente. Vi er utålmodige i vores tid. Vi vil have det her og nu. Det at få at vide, at der kommer noget skønt og smukt en gang om lang tid, det siger altså ikke så meget i vores tid. Og til det kunne man så sige, okay, ja, det her det kommer altså først en gang senere, og samtidig så får vi alligevel på forskellige måder smags oplevelser af paradis. Allerede her og nu på mange forskellige måder. Så nyd det, du får af paradis. Nyd det, du får en gang imellem af paradis. Vi får noget en gang imellem. I julen, der blev sendt en film, som jeg fik set. En film over en af de russiske forfattere, Lev Tolstoj, har skrevet en stor historisk roman, der hedder Krig og fred, om Rusland under Napoleons krigene fra omkring 1805 til 1810. Og i slutningen af filmen, der er hovedpersonen Pierre, han er kommet i fængsel. Sidder derinde, trøstesløst fængsel. Men det, der så sker, der er sådan en vældig smuk scene der i fængslet, ja, så er der en medfange. En medfange, der har en lille hund, som kan forskellige numre. Den her medfange, han kommer hen til Pierre. Og han finder et lille tørt brød frem. Og så brækker han det her brød i stykker og giver Pierre et stykke brød. Og Pierre, han tager det i hånden, og han er lige ved at sluge det. Men ham, der har givet brød, siger, stop. Smag, hvor godt det smager. Her er lidt salt, og så hånden ned i lommen, og så drysser han lidt salt på det her brød. Smag, hvor godt det smager. Og så sidder han og spiser det her et lille stykke tørre brød med salt, lige så langsomt, og nyder det. Hvor smager det godt. Han skulle lige til at sluge det, og så det var væk, og han ikke oplevede noget som helst. Smag, hvor godt det smager. Og så var det, efter vores begreber, sandsynligvis ikke noget særligt. Og alligevel, med lidt salt på, når man tager sig tid til at nyde det. En smag af paradis. Vi går rigtig meget op i smag, i mad, i vores tid. Der bliver sendt utrolig mange udsendelser i tv omkring mad, og der bliver skrevet i aviser og blade om mad. Og arrangementer, der har noget med mad at gøre, samler folk. Så det med mad, det er vigtigt. Det fylder rigtig meget. Og vi sidder tit, og jeg bliver en gang imellem sådan lidt misundelig, og tænker, det der, det vil jeg godt smage, det som de sidder der. Og som vi kan se i fjernsyn, de laver. Og en gang imellem, så tror jeg, det er rigtig fantastisk. Andre gange, så tror jeg faktisk ikke, at det er noget særligt. Men alligevel, så vil jeg godt have smagt det. Vi går op i det med mad, og samtidig så bliver vi måske også mere og mere kritiske omkring det med mad. Det er godt at udnytte de muligheder, det er. Det er godt at skabe noget med det, som vi nu har mulighed for at skabe, og gøre det så godt, vi kan. Og samtidig så tænker jeg, det her fokus på de der fantastiske mad, det gør vel en gang imellem, at vi sidder tilbage og tænker, det jeg har derhjemme, og det jeg får brygget sammen og kogt sammen, det er vist ikke noget særligt. Og så sluger vi det bare, som Pierre har lige ved at gøre det i fængslet. I stedet for at standse op og sige, smag, hvor godt det smager. Nyd det, du har. Jeg tænker virkelig også, at der er grænser for, hvor meget vi bør gå op i det. Hvor mange krav vi må stille, hvor mange penge vi bør bruge på delikatesser i en verden, hvor det stadigvæk er sådan, at 10% af verdens befolkning sulter, 20% af verdens befolkning lever for under 10 kroner om dagen. I den verden, der handler det altså om det, som vi har sagt mange gange, men aldrig er blevet særlig gode til, nemlig at dele. Dele lidt mere. Vi har talt om det, vi har sunget om det, men det går ikke så godt med det. Del. Det skal ikke give os dårlig samvittighed, når vi så også får lov til at nyde det, vi får, det må vi få lov til at nyde. Smag. Smag, hvor godt det smager. Nyd smagen af paradis, for det er smag af paradis, vi har fået lov til at få med i vores verden på mange forskellige måder. Stands op og nyd det, du spiser, og tænk, det er faktisk lige præcis fra paradis. Sådan vil det også have smagt i paradis. Fantastisk. Nyd smagen af paradis. Der, hvor du får anledning til det og glæder sig til, at der kommer det fuldkomne paradis. Der tror jeg, det hele smager godt. Så var der noget med Marias visdom. Når det her under skete, hvorfor skete det så? Hvorfor skete det, at vand blev til vin? Ja, vi ved, at det skete ikke uden Jesus. Det var på grund af Jesus, det skete. Men det skete også på grund af Marias visdom. Marias visdom. Marias visdom, der er formuleret i ordene til tjenerne, gør hvad som helst, han siger til jer. Gør hvad som helst, han siger. Derfor skete det. De hørte hendes ord, og de fulgte dem, selvom det var lidt underligt, og pludselig skulle til at slæbe 600 liter vand og fylde de her kar op. De gjorde det. De adlød. De fulgte hendes ord. Gør hvad som helst. Ham der er Jesus, han siger. De gjorde det. Det var Marias visdom. Jeg spørger mig selv, hvordan er det gået med den visdom siden? Hvordan er det siden gået? Med den med visdom, som Maria hun levede på. Den visdom, som var Marias, som hun har lært. Hun har lært at sige ja til Gud. Ja til det mest utrolige. Se jer, Herrens tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Det var hendes ord, da englen kom og bebudede, at hun skulle føde Guds søn. Lad det ske mig efter dit ord. Marias visdom. Gør, hvad han siger. Siden er Maria på mange måder blevet et billede på kirken. Maria, hun sagde ja til Jesus, tog imod Jesus og bar Jesus ud til vores verden. På samme måde er det kirkens opgave til alle tider at tage imod Jesus. Sig ja til Jesus og bære Jesus til verden. Det er helt enkelt, hvad det handler om at være kirke. Sig ja til Jesus, bære Jesus ud i vores verden. Gør det med Marias visdom. Hvordan ser det ud i dag med Marias visdom? Hvordan ser det ud med kirken i forhold til Marias visdom i dag? Når vi kigger på vores kirke, hvordan er det så? Er det Marias visdom, vi er gennemsyret af? Er det dette? Gør hvad som helst, Jesus siger. Er det det, der er det bærende? Jeg har lige læst apostlenes gerninger igennem. Og det kan være godt nok, og jeg har gjort det lidt med den tanke at sige, hvordan begyndte det egentlig? Hvordan begyndte det egentlig med den her kirke? Hvor kom det fra? Hvordan var den? Hvad prægede den kirke? Og det var i høj grad en kirke, der var præget af Marias visdom. Optaget af at lytte til Jesu ord, holde fast ved Jesu ord, gøre det, som Jesus siger, og leve i bøn til ham. Sådan var det i den første kirke. Hvordan er det med vores kirke? En gang imellem, så kan jeg godt få den tanke, at jeg synes, at vores kirke måske knap så meget er optaget af Marias visdom. Ikke så optaget af at være lydig mod Jesus, men mere optaget af at være taktisk. Vi går og spørger hinanden, hvad er klogt? Hvad er klogt? Og vi bliver så forsigtige og så bange, og Jesu navn bliver næsten ikke nævnt. Selvom det er det eneste, det handler om i kristendommen. Vi bliver så taktiske, vi bliver så forsigtige, vi kan næsten ikke bede en bøn, medmindre det står i ritualbogen, at vi skal gøre det her og nu, når vi ikke finder ud af det. Det kunne man godt i den første kirke. Man var optaget af at lytte, og når man stod med et problem, så gav man sig til at bede til Gud. Gud, hvad vil du, at vi skal gøre? I dag holder man et eller andet strategimøde, missionsmøde. En taktisk kirke frem for en lyttende kirke og en lydig kirke. Og så undrer man sig i vores tid over, at folk forlader kirken. Det er måske virkelig slet ikke så underligt. Sådan en kirke er måske virkelig ikke rigtig værd at være med i. En kirke uden Marias visdom, det bliver en kirke uden indhold. Marias visdom. Hvordan går det med den? I Kana fulgte de Marias visdom. Og derfor skete det, og de fik et tegn på Jesu herlighed, et glimt af Jesu herlighed og magt og pragt. Hvorfor fik de det tegn? Ja, helt enkelt så fik de for at smage og mærke og opleve. Jesus vil os det godt. Jesus vil os det godt. Og det kan man høre med ord. Men Jesus, han havde det altså også med at gøre det på en måde, som mennesker kunne mærke det. Så mennesker kunne mærke det. Mærke, at han vil det godt, og sådan at vi også får en fornemmelse af ham, der vil os det godt på den måde, og gør det på den måde, han må være noget særligt, han må være Gud. Forstod det ikke alle sammen lige med det samme, men efterhånden, som han gjorde mange tegn, ja, så var der efterhånden grund til at tro, at han er Gud. Jesus viste det her tegn og en række tegn for at give mennesker en dyb tro på, han vil os det godt, og han er Guds søn. Og når Jesus var optaget af at vise det her, ja, så var det fordi, at der var en udvikling i Jesu måde at vise tegn på. Der var en udvikling fra vinunderet, hvor det er tydeligt, han vil os det godt, til menneskets helbredelser, hvor han også viste, og det var nemt at forstå, at han vil os godt, til nogle tegn, som endte med at være nogle tegn, hvor det var svært at forstå. Hvor det ikke var så lige til at forstå, at det er den samme godhed og kærlighed, han viser her, men det var det. Der er en udvikling. Det er samme herlighed, det er samme godhed hele vejen. Men der er alligevel en udvikling fra vinens herlighed til korsets herlighed. Det begynder med vinens herlighed, det slutter med korsets opstandelsens herlighed. Det begynder med vinens herlighed, slutter med korset. Det er forholdsvis nemt at forstå, at det var godt med vinen. Men at korset, det var noget, vi har brug for, er ikke sådan helt så enkelt for os at forstå, men dybest set har vi langt mere brug for det, end vinen. Det er jo reformationsår i år, 500 år siden, at Luther slog sine teser op her til efteråret. Og Luther, han var vældig optaget af en tanke her omkring det her med Guds herlighed. Han talte i den forbindelse om både herlighedsteologi og korsteologi. Herlighedsteologi og korsteologi. Og en af de tekster, som han havde som udgangspunkt for tanken om noget med korsteologi, det var den første tekst, jeg læste. Beretningen om Moses. Moses, der gerne vil se Guds herlighed. Og Gud siger, ja, du skal nok få lov til at se mig. Men kun fra ryggen. Kun bagfra. Kun på en, bagvendt måde. Og det bruger Luther til at sige, at det er det der korsteologien, det er at se Gud fra ryggen, det er at se Gud bagvendt, det er at se Gud nærmest modsat det, vi forbinder med Gud. Det er to sider af Jesu herlighed, herligheden og korset, herlighedsteologi og korsteologi, og hvad er forskellen på dem? Hvis vi nøjes med herlighedsteologien, ja, så handler herlighed om at se Gud, så vi nemt kan forstå ham. Herlighedsteologi handler om, at vi oplever Gud, som vi gerne vil opleve ham, så det er nemt at forstå, han vil os det godt. Der er sammenhæng mellem de tanker, vi har om Gud. Det er godt, og det er ligefremt. Herlighedsteologien har det problem, at det bliver et smalt billede af Gud. Det bliver kun Gud så meget, som vi kan se og opleve ham. Korsteologien har den anden side med. Korsteologien har den anden side med. Korsteologien fornægter ikke herligheden. Korsteologien glæder sig over alt, hvad Gud viser af sin herlighed og sin magt og sin pragt og sin skønhed. Alt godt, vi får lov til at opleve. Men korsteologien har også den anden side med, at en gang imellem, så oplever vi det, som om at Gud er væk. Som om vi ser ham fra ryggen, som om vi kan se ham. Som om at det er fuldstændig modsat det, vi forestiller os, det skulle være. Korset er på en måde modsat. Det så ud som det kæmpe store nederlag. Så ud som om Gud var væk. Og sådan er det også en gang imellem i vores liv, at vi tænker, at Gud er væk. Og der er det Luther, han vil hjælpe os til at sige med korsteologien. Ja, sådan ser det ud, men skjult, så er det i virkeligheden den samme Gud. Det er den samme Guds godhed og herlighed, som når vi ser det og forstår det, han viser også, når vi ikke kan forstå det. Det er ikke så nemt. Vi vil helst have det, så vi kan forstå det og synes, at det er glad og godt det hele. Men der er også en eller anden befrielse i at kunne nå frem til at sige, at selvom det er mørkt, så er jeg ikke forladt af Gud. Og så gør Gud måske lige præcis det, som jeg mest har brug for nu, selvom jeg ikke fatter det, og selvom jeg ikke forstår det. Herlighedsteologien har et smalt billede af Gud. Korsteologien har et bredt billede af Gud, hvor der er plads til alting. Og korset er den herlighed, vi dybest set mest har brug for. Korset er vores Guds største gave, det vi har mest har brug for, tilgivelsen. Det underlige er så, at korset at korset og vinen så ender med at blive forenet. Forenet i nadveren. Forenet i nadveren. Og når vi bøjer os og tager imod det, som er det, der er vort håb om liv og frelse og evighed, ja, så kan vi sige, at nadveren i virkeligheden er, når vi tager imod det her bæger, så er det velkomstdrinken til Guds rige. Og gå til nadver, det er at få lov til at tage imod velkomstdrinken. Det er den første forsmag, velkomstdrinken til paradis. En forsmag af paradis. Ja, sådan blev denne treretters prædiken menu i dag. Nyd og smag fra paradis. Husk på Marias visdom og se Jesu herlighed. Ikke bare når du ser og forstår den, men også i korset i nadveren. Lov og tak. Og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.